Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e 10 në librin e Predikuesit. Fjalët e gojës së të urtit janë plot hir, por buzët e budallait e shkatërrojnë. Buzët e budallait shkatërrojnë edhe ata që janë rreth tij. Kjo është arsyeja pse një person duhet jetë mjaft i kujdesshëm kur bën miq dhe zgjedh miqt e dur. Disa njerëz janë si në përka apo gjarpëri. Nëse je i mirë me ta, mund t'i mbash të mbagjepsur dhe gjërat do të shkojnë mirë, por ki shumë kujdes kur vepron në prezencën e tyre. Kjo është një këshill e mirë. Lexojmë vargun e 13 dhe të 14. Fillimi i ligjëratës së tij është budallallëk dhe fundi është marrëzi e dëmshme. Edhe sikur budallai ti shumoi fjalët e tij, njeriu nuk di se çfarë do të ndodh. Kush mund t'i thotë çfarë do të ndodh pas tij? Sa e vërtetë që është kjo. A keni vënë re se nëse jeni në mes të një grupi dhe hidhni një temë për diskutim të hapur, zakonisht në atë grup do të ketë disa persona fjalë shumë. Zakonisht disa persona që u pëlqejnë të flasin do të fillojnë të diskutojnë dhe shpesh mund të thonë gjëra edhe të marra apo absurde. Grupi do të donte që ai person ta mbante më mirë gojën të mbyllur. Kjo është një nga arsyet se pse nuk jam shumë i dhënë pas diskutimeve të hapura. Kur bëj pyetje dhe pastaj vjen periudha e përgjigjeve, gjithmonë inkurajoj njerëzit të shkruajnë pyetjet e tyre. Nëse nuk do ta bëni këtë, do të gjeni gjithmonë një llafazan në grup. Një person që është gati të bëjë rëmuj. Dikush e ka përshkruar një person të tillë kështu. Truri i tij vën në punë gojën e tij dhe pastaj largohet. Lodhja e budallait e raskapit, sepse ai nuk di as si të shkojë në qytet. Mirë ti o vend, mbreti i të cilit është një fëmijë dhe princat e tij ja shtrojnë që në mëngjes. Lum ti o vend që ke mbret nga një soj fisnik, dhe princa që ha në kohën e dur për të vënë në vend forcat e tyre dhe jo për të dehur. Problemi më i madh në vendin ton nuk është droga, por pijet alkolike. Numri alkolistëve në këtë vend ka shkuar në shumë dhe shumë njerëz. Me shumë mundësi, ne nuk mund të kemi një shifër të saktë të numrit të alkolistëve për shkak të interesit të kompanive të pijeve, por ky është një shkak për alarm. Në Tiran ka shumë festa me koktejle, në të cilat merren vendime politike. Lum ti o vend që ke princa, që ha në kohën e dur për të vënë në vend forcat e tyre dhe jo për të dehur. Për shkak të përtacis, trarët e shtëpis të rëzohen dhe gjerbon për shkak të plogështisë së duarve. Kjo është një padi e përtacis e refuzimit të punës. Unë kam frikë se kjo gjë po bëhet një mënyrë jete në vendin tonë. Përshtatja e zakont është merre lehtë dhe paç një ditë të mbarë. Me fjalë të tjera, bëj sa më pak të mundësh dhe kënaqu sa më shumë. Një banket shtrohet për të dufryer dhe vera i jep gaz jetës, por paraja i përgjigjet çdo nevojtari. Mos mallko mbretin as me mend dhe mos mallko të pasurin në dhomën tënde të fjetjes, sepse një zog i qiellit mund ta çojë larg zërin tënd. Dhe një zog që fluturon mund ta bëjë të ditur këtë gjë. Pavarësisht partisë politike apo pikpamjeve të individëve të cilët janë në pushtet, nuk mendoj se këtyre njerëzve u duhet bërë karikaturë apo një objekt tallës. Në Testamentin e Ri apostulli Pjetër tha: "Nderoni mbretin." Ndërsa drejtohemi drejt kapitullit të 11, do të shohim që ky kapitull jep kusurin më të mirë të rrugës për personat që duan të bëjnë mirë, për njeriu moral, njeriu që dëshiron të jetojë një jetë të mirë dhe të ecë në mes, as në të nxehtë dhe as në të ftohtë, as majtas dhe as djathtas. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 11 në librin e Predikuesit. Hidh bukën tënde mbi ujërat, sepse pas shumë kohe do ta gjesh përsëri. Mos ki frikë të bësh të mira edhe pse shpërblimi mund të arrijë me vonesë. Jepu pjesë 7 madje edhe tet vetave, sepse ti nuk e di se çfarë fatkeqësie mund të të ndodh mbi tokë. Kur je duke bërë mirë, sigurohu të ndihmosh më shumë se një person. Ndihmo disa njerëz sepse në një kohë tjetër mund të ndodhësh ti në mes të telasheve. Dhe kur kjo të ndodh ty, atëherë do të ketë shumë njerëz të gatshëm që mund të ndihmojnë. Zoti Jezus tregon një shëmbulltyr në lidhje me këtë gjë, dhe ajo regjistrohet tek Ungjilli i Lukës kapitulli i 16. Atje jepet një administrator i padrejt që ishte me të vërtetë i keq. Mirë po, a i bëri shumë miq për vete duke i reduktuar borxhet e tyre ndaj zotërisë së tij. Kështu që kur a i humbi vendin e punës, mund të shkonte tek ata për ndihmë. Në rast se erret janë plot me shi, e derdhin mbi tokë. Dhe në rast se një dru bie në jug apo në veri, a i mbetet aty ku bie. Nëse meteorologët parashikojnë shi, atëherë do të bëje mirë të merrje një çadër me vete. Pasi bie një pemë e madhe, ajo është mjaft e vështirë për t'u lëvizur. Çfarë po thot ai këtu? Është mirë të kesh një kuptim të qartë të situatës që në fillim përpara se të fillosh një projekt, sepse pasi ka filluar, është mjaft e vështirë të bëhen ndryshime. Lexojmë në vargun e 4. Kush e ka mendjen tek era, nuk ka për të mbjellë dhe kush rri e shikon rreth, nuk ka për të korrur. Kjo do të thotë, vepro me zgjuarsi në atë çfarë bën. Nëse një person dëshiron të shkojë të mbjellë një farë, do të bëj mirë të pres deri sa të mos ketë erë. Nëse një tjetër dëshiron të korë, do të bënte mirë të mos fillon të korjen, kur po afrohet shiu. Lexojmë në vargun e 5. Ashtu si ti nuk një rrugët e erës dhe mënyrën si formohen kockat në barkun e gruas me barë, kështu ti nuk e një veprën e Perëndis që bën gjithçka. Formimi i fetusit dhe lindja fizike e një bebeje janë ende mistere të mëdha të kohës së sotme. Rilindja shpirtërore është një mister akoma më i madh. Ju nuk e dini se si lëviz fryma. Zoti Jezus tha: Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen dhe ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Ka shumë gjëra që ne nuk i dim. Unë besoj se çështja e ti është kjo. Mos e lejo atë që ti nuk di të shqetësoj atë që ti di. Më lejoni t'ju jap një shembull. Çdo person di aq sa të ulet në një karrike. Në studion time të radios pikërisht tani ndodhet një karrike bosh. Unë nuk e kam problem të ngrihem dhe të shkoj e të ulem atje, edhe pse nuk di shumë gjëra për atë karrike. Nuk di pothuajse asgjë për ndërtimin e saj. Kush e ka bërë dhe si? Por e di nëse ulem në atë karrike, ajo do më mbaj. Kjo është gjithçka që më nevojitet të di për karriken. Kështu që mos i lejoni gjërat që nuk i dini të shqetësojnë atë çfarë dini. Drita është e ëmbël dhe është diçka e këndshme për sytë që shohin diellin. Edhe kur një njeri të jetojë shumë vjet, le t'i gëzoj të gjitha, por le të mendoj edhe për ditët e territ që do të jenë të shumta. Të gjitha ato që do të ndodhin janë kotësi. Miqtë mi, një ditë ju do të plakeni. Jeta për personat e moshuar nuk është gjithmonë aq e këndshme sa që thonë reklama. Gëzohu pra o i ri në rinin tënde. Le të gëzohet zemra jote në ditët e rinisë së saj. Ndiq edhe rrugët e zemrës sate dhe pamjen e syve të tu. Por dije që për të gjitha këto gjëra, Perëndia do të të thërras në gjyq. Elimino nga zemra jote trishtimin dhe largo nga trupi yt dhembjen, sepse rinia dhe mituria janë kotësi. Kujto djalosh ka ardhur koha të marrësh vendimin tënd në çdo kategori të jetës. Është shumë e rëndësishme që ti të bësh zgjedhjet e duhura tamam tani. Sa njerëz kanë jetuar dhe jetojnë duke haxhuar kot kohën dhe jetën e tyre për shkak se kanë bërë zgjedhjet e gabuara në rininë e tyre. Ditët e tua rinore janë bosh nëse nuk jetohen ashtu siç duhet. Jeta është një dhuratë që na është dhënë nga Zoti. Ajo na është dhënë e gjitha për një sekond. Jeta është një dhuratë e çmuar dhe duhet përdorur për lavdinë e Zotit. cili është qëllimi përfundimtar i njeriu. Qëllimi përfundimtar i ti është të lavdëroj Perëndin dhe ta kënaq atë gjithmonë. Deri tani kemi parë eksperimentet që bëri Salomoni në jetën e tij. Ai është ndoshta i vetmi njeri që ka jetuar dhe që ishte në gjendje të bënte këto eksperimente në të gjitha fushat, duke u përpjekur të gjente një zgjidhje dhe kënaqësi larg Zotit. Përgjatë gjithë librit të Predikuesit, shprehja e tij kyçe ka qenë nën diell. Ai provoi natyrën dhe shkencat natyrore si eksperimentin e tij të parë. Shumë njerëz sot mendojnë se do t'i zgjidhin problemet e tyre duke u kthyer tek natyra. Shumë njerëz largohen nga qytete dhe shkojnë në periferi e përtej periferisë për të jetuar në një kasolle të vogël, buzë një liçeni, një lumi apo mali. Ata thonë: "Le të largohemi nga gjithçka. Le të kthehemi tek natyra." Kështu Salomoni provoi diturinë dhe filozofinë. Ai provoi qejfin dhe materializmin. Ai eksperimentoi fatalizmin dhe u përpoq të jetonte për veten e tij. Ai u kthye tek feja dhe gjeti ritualin, por jo të vërtetën. Pastaj ai u përpoq të gjente përgjigje tek pasuria. Si përfundim Salomoni provoi jetën e mirë, jetën e moralistit, për të cilën zbuloi se ishte një lloj ekzistence e pashishme. U mendoi se kjo është arsyeja pse të rinjt rebelojnë kundra saj. Salomoni në këtë kapitull mbërrin në përfundimin e tij final. Do të lexojmë në kapitullin e 12 në vargun e parë. Por kujto krijuesin tënd në ditët e rinisë sate, para se të vinë ditët e këqija dhe të arrijnë vitet për të cilat ke për të thënë, nuk gjej asnjë kënaqësi në to. Duke patur parasysh faktin se asgjë nën diell nuk mund ta kënaqë zemrën njerëzore, Salomoni thotë: "Ktheuni tek Perëndia. Ndërsa jeni ende të rinj, merrni vendimin për të ndjekur Zotin." Do të jetë më së qartë se pse duhet bërë kjo gjë. Salomoni do të na jap një pamje të moshës së vjetër. Shpesh dëgjojmë që liberalët apo skeptikët thonë: "Unë besoj në fen që është këtu dhe tani. Nuk jam interesuar në një fe që i përket jetës së përtejme. Më lejoni t'ju them se këtu është një fe për tani." Që do të thotë, të lidheni ashtu siç duhet me Perëndin dhe të jetoni për të. Le të shohim pamjen që përshkruan këtë moshë të vjetër, ajo është një pamje e tmerrshme. Para se të errësohet dielli, drita, hëna dhe yjet dhe të kthehen ret pas shiut. Amosvall do të thotë ai se dielli, hëna, yjet, drita do të largohen. Jo, ai do të thotë që ju nuk mund t'i shihni ato si më parë. Miqtë mi, kur plakesh, shkëlqimi zbehet. Koha fluturon dhe një përvojë trisht ndjek një tjetër. Rehet, kthehen pas shiut. Kur ti plakesh, ti mund të dalësh jashtë dhe të kalosh një ditë të mrekullueshme, por më besoni, do të duhen 2 ose 3 ditë pas asaj për të çlodhur. Lexojmë pa humbur kohë më poshtë në vargun e 3. Në moshën gjatë së cilës rojtarët e shtëpisë dridhen, njerëzit e fortë përkulen. Ato që bluajnë nuk punojnë më, se kanë mbetur pak. Ata që shikojnë nga dritaret errësohen. Ky është një përshkrim i trupit fizik në pleqëri. Rojtarët e shtëpisë dridhen, këto janë këmbët. Njeriu plak fillojnë t'i merren këmbët. Njerëzit e fortë kanë filluar të përkulen. Ato nuk qëndrojnë drejt si më parë. Shpatullat kanë filluar të krrusen dhe mund t'ju siguroj që është më e rehatshme kështu. Ato që bluajnë nuk punojnë më sepse kanë mbetur pak. Ata që bluajnë janë dhëmbët. Ju mund të keni nevoj për disa ura dhëmbësh ose për protezë të plot dhëmbësh kur do të vini në një moshë të thyrë. Ata që shikojnë nga dritaret errësohen. I referohet rënjes së shikimit. Njerëzit në moshën e shtyr, pra në moshën e thyr, kanë probleme me të parin. Gjërat në këtë kohë, në këtë moshë, nuk duken aq qartë dhe nuk janë më aq të ndritshme sa më parë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë studimit të sotëm. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 12 të librit të predikuesit do të ndjekim sërish në emisionin e herës së arqme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paqit e gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e arqme.